Impact præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Velkommen til Finans Impact, en podcast fra Finans, hvor vi stiller skarp på nogle af de vigtigste emner inden for klima og miljø, socialt ansvar og ledelse. Mit navn er Signe Færslev, jeg er journalist og redaktør på Finans og vært på denne podcast. Der bliver ikke sendt penge efter Carlsberg-aktier fra Norges største pensionsselskab, KLP. Her er selskaber, der sælger alkohol, nemlig på den såkaldte eksklusionsliste på lige fod med tobak og gambling. Det har journalist Iben Schmidt skrevet om, og hun er med i studiet for at fortælle om den historie. Vi skal også forbi en af sidste uges store klimapolitiske historier, nemlig regeringens præsentation af en længe ventet aftale om et kommende brintrør. Til at gøre os klogere på den sag har vi journalist Victor Emil Christensen med i studiet. Endnu en gang velkommen til Finans Impact. Vi lægger ud hos dig, Iben. Hej.
Hej.
Du har skrevet en historie om, at Norges største pensionskasse har bandlyst bryggerierne Carlsberg og Heineken. Det har de, fordi pensionsselskabet ikke vil investere i selskaber, der lever af selv alkohol. Hvorfor har KLP, som det norske pensionsselskab hedder, bryggerierne på deres såkaldte eksklusionsliste?
Ligesom de har sortlistet investeringer i tobak, så mener de ikke, man kan på den måde adskille alkohol fra sådan nogle produkter, fordi at de er stærkt afhængighedsskabende, som deres chef for ansvarlige investeringer siger. Og de ønsker ikke at tjene penge på investeringer i alkoholproduktion, sådan helt grundlæggende.
Men altså, det er jo i hvert fald nyt for mig, det her, at alkohol ligesom er på listen. Vi har hørt om tobak og gambling for eksempel, men hvor udbredt er det at udelukke virksomheder, der sælger alkohol?
Det er svært at svare på, fordi der er faktisk ikke rigtig nogen tal, der direkte viser, hvor mange investorer, der har sortlistet aktier i alkohol for eksempel. Men der er nogle stykker i Norge, og KLP er en af dem, og de siger så, at de har en særlig ansvar som pensionskasse for at promovere sundhed, og på den måde så har de simpelthen valgt at ekskludere blandt andet produktion i porno, tobaksindustrien og gambling, og herunder også alkohol.
Altså hvis vi lige breder det her lidt ud, kan man så sige noget om, hvorvidt investorer i bred forstand er blevet mere opmærksomme på, hvilke aftryk virksomhederne sætter både for kloden og også de mennesker, eller os mennesker, som bor her?
Ja, det kan man helt bestemt. Altså, hvis nu vi tager udgangspunkt i KLP, pensionskassen, så er deres eksklusionsliste 14 sider lang. Og det var tilbage i 2019, at de valgte at ekskludere de her selskaber, der producerer alkohol, og der blev den selvfølgelig lige længere. Og det gælder generelt for mange investorer, at de her lister bliver længere i takt med, at de for eksempel vælger at ekskludere tobaksproducenter, generelt sådan andre selskaber ud for etiske overvejelser. Men det er en svær øvelse, som Andreas Ratje, som er professor på CBS, også siger, fordi at han efterlyser sådan mere konsistens i de her eksklusioner. Han siger for eksempel, at en investor, der udelukker tobak, fordi det er sundhedsskadeligt og vanedannende, bør også udelukke alkohol for at være konsekvent. Og ellers bliver det sådan noget tilfældigt cherrypicking af sektorer uden nogen strategi. Så det skaber også rigtig store dilemmaer for investorer, fordi hvor skal man ligesom trække linjen?
Så han peger faktisk på, at hvis man i forvejen har ekskluderet tobak for eksempel, så giver det også mening, bedre mening at også ekskludere alkohol.
Ja, fordi hvis man skal forklare over for sine medlemmer, hvorfor man for eksempel stadig har investeret i alkohol, når det også er i store mængder et sundhedsskadeligt produkt, så bliver det bliver svært at forklare sin strategi.
Der er masser af investorer, der stadigvæk investerer i tobaksindustrien for eksempel. Hvor stor en forskel gør de her strømninger, hvor nogen for eksempel pensionsselskaberne sætter virksomheder på deres flere virksomheder på deres eksklusionslister. Det er som om, der stadig strømmer penge i deres retning, i hvert fald tobaksindustrien.
Ja, og det kan man sige, det er jo et andet dilemma, fordi som KLP, de har også en strategi om at skabe det bedst mulige afkast for deres medlemmer og pensionsopsparer, og det er jo ligesom et vedvarende dilemma, fordi jo flere sektorer man vælger at sortliste, jo sværere bliver det også at sprede sin investering eller aktier. Så man kan sige, at det er jo først og fremmest deres formål, pensionskasser. Men der siger KLP så, at det kan godt være, at der er nogle selskaber, der tjener penge nu på kort sigt, men på en lang sigt, som for eksempel tobaksindustrien, så tror de ikke på, at de kommer til at tjene penge.
Mm.
Men det er en del af dilemmaet, kan man sige. Det er afkastet.
Ja, ja. Hvad har reaktionen været fra Carlsberg? Fordi det er jo vores store danske bryggeri på dine spørgsmål omkring det her.
Ja, altså Carlsberg er jo per definition sortlistet, fordi KLP har den politik om, at alkohol ikke må udgøre mere end 5% af omsætningen hos selskaberne. Og jeg har spurgt Carlsberg, hvad de egentlig, om de har nogen sådan decideret holdning til, at de bliver sidestillet med tobak og gambling for eksempel. Og de vil ikke stille op til interview, men de skriver en e-mail, at man er bekendt med, at nogle investorer i Norge ikke længere inkluderer alkoholproducenter i deres porteføljer. Og de skriver i Carlsberg, at vi er meget bevidste om det ansvar, vi har for vores forbrugere i samfundet som helhed. Vores ambition og mål for Zero Irresponsible Drinking støtter FN's og Verdenssundhedsorganisationens mål om at reducere skadeligt alkoholforbrug. Og det er som et direkte svar til KLP, fordi mange investorer, de skiller til FN's verdensmål, når de skal vurdere, om deres investeringer er ansvarlige, og der siger KLP så, jamen alkoholforbrug, det rimer ikke på FN's verdensmål. Jeg tror, det er nummer 3, som handler om sundhed.
Så Carlsberg, de svarer ligesom på, at det tager de faktisk indsyn til.
Ja, og de synes jo så godt, at de kan forsvare deres strategi i forhold til verdensmålene. Jeg har faktisk også talt med Bryggeriforeningen, som siger, jamen altså, hvis vi siger, at alle investorer valgte at ekskludere alkoholaktier, så vil det også være en udfordring, fordi at der skal være nogle investorer til at bakke op om de her ansvarlige strategier. Og der kan man også sige, at det er en andet dilemma for investorerne. Skal man vælge aktivt ejerskab, eller skal man ekskludere? Og aktivt ejerskab, det er et velkendt argument for, at man ligesom kan blive ved med at være investor og skubbe på en mere bæredygtig retning. For hvis man trækker sig, så er det alt andet lige svært at påvirke en selskab, som man ikke har nogen aktier i.
Og i det her tilfælde vil det så være en aktiv ejer, som rykkede for eksempel Carlsberg i den retning, som hedder alkoholfri øl for eksempel.
Lige præcis.
Ja. Iben, mange tak for at være med her. Det er en meget interessant historie, og det er selvfølgelig noget, du fortsætter med at følge med i de her ekskursionslister ude hos de store investorer. Tak for at være med.
Selv tak.
I sidste uge præsenterede regeringen aftalen om et brintrør. Aftalen har været længe ventet fra industrien. For uden et brintrør er det nemlig blandt andet svært at få økonomien til at hænge sammen i de store havvindmølleparker, fordi en betydelig del af den grønne strøm skal omdannes til brint og eksporteres til Tyskland. Victor Emil Christensen dækker energisektoren på Finans, og han er med os i studiet i dag for at fortælle os lidt mere om det her. Hej Victor.
Hej Signe.
Vi skal se lidt fremad med i forhold til, hvad aftalen her betyder. Men først og fremmest, hvad er det vigtigste i den her aftale?
Jeg tror måske i virkeligheden, så det aller vigtigste er jo nok, at der er landet en aftale. Den har virkelig været længe ventet og er afgørende for mange af de her investeringer, som skal træffes især på vestkysten i Jylland. Hvis vi lige springer videre til sådan selve aftaleteksten, så er det vigtigste nok, at der er blevet at det er blevet lagt fast, simpelthen hvordan risikodelingen skal være. Mellem staten og de private aktører, der har man så lagt sig fast på, at de private aktører på forhånd, før der altså træffes en investeringsbeslutning, skal lægge billet ind på at bruge 44% af den her kapacitet, hvilket i træskolængder svarer til cirkus halvandet af de største brintanlæg, som er på bedring. Så det er altså en god chat, som de skal flikse til.
Og det er jo, så aftalen er sådan set betinget, men det vender vi tilbage til. Vil du ikke lige først skitsere vigtigheden i den grønne omstilling, altså vigtigheden af det her brintrør i forhold til den grønne omstilling?
Ja, det er meget gerne, fordi at der har i et godt stykke tid været det her en lille problematik i forhold til, at der er rigtig, rigtig mange planer på beding. Der er Danmarks historiens største havvindudbud kommer i gang her inden længe. 6 gigawatt i træskolængder omkring strøm til, hvad der svarer til, 6 millioner husstande. Altså enorme mængder grøn strøm. Det afgørende for klimamålene, men der er den her problematik med, at det sådan set er meget mere strøm, end man kan bruge i Danmark. Vi er et lille land med nogle rigtig flotte vindressourcer. Så hvad skal man bruge al den strøm til? Jamen, den kan man lave om til brint igennem i de her enorme elektrolyseanlæg, som er på beding også. Det skaber bare et nyt problem, fordi hvad skal man gøre af al den her brint? Det kan især bruges i sværindustrien, som vi ikke har specielt meget af i Danmark. Løsningen på det er jo så, man har rigtig meget sværindustri nede i Tyskland. ThyssenKrupp, BASF, enorme industrikonglomerater, som har fabrikker på størrelse med danske provinsbyer. Men hvordan får man det ned til Tyskland? Jamen det gør man så via et brintrør. Og det er jo så det, som der nu er landet en økonomisk rammeaftale omkring. Men problematikken har hele tiden været, at de her tre punkter skal ligesom ske samtidig, for at det rent faktisk fungerer. Så spørgsmålet er jo så, hvem der tager det første skridt. Og der er jo så kommet et skridt her, om ikke andet.
Ja, fordi at det lyder jo lidt som om netop, hvem tager det første skridt, fordi hvor sikker kan man være på, at man kan afsætte det her brint i Tyskland?
Mm. Ja, det er jo det gode spørgsmål. Nok det spørgsmål, som de her kloge hoveder i selskaber som H2 Energy og SIP og Ørsted sidder og har deres regnedreng til at kigge på. Der har været en klar interesse til kendegivelse fra de tyske industriaktører, som har været i Danmark og simpelthen tale om deres behov for de her store, store mængder brint. Det er helt vilde tal, når man kigger på, hvad der skal til for, at de kan dekarbonisere deres produktion. Så interesse til gengivelsen er der jo, men skal det nødvendigvis komme fra Danmark? Kommer der nogen og lige pludselig overhaler sektoren indenom? Det er jo lidt svært at sige, så der er jo en betydelig risiko. Det er ikke et marked, der eksisterer i dag.
Mm-hmm. Og et første skridt, det er jo altid rigtig godt. Hvad betyder det her for industrien, at der trods alt er det her første skridt, og aftalen nu er der?
Om ikke andet, så betyder det i hvert fald, at de nu har nogle klare rammer. Og nu ved de i hvert fald, hvad de taler ind i. Og der er noget på plads. Det her, det er noget, der har været tovtrækkeri om i månedsvis, og man har talt om det i år efterhånden. Så nu ved de i hvert fald, at de skal forpligte sig til at bruge den her kapacitet. Og de ved også, at det er muligt at lave en delvis udbygning af brintrøret, som også er en del af aftalen, som også tager lige kanten af noget risiko og betyder, at man godt kan bygge en mindre del af det til at starte med.
Så man ligesom kan bygge det i over flere omgange, sådan set, så det ikke bliver så risikoen ikke bliver så stor. Ja,
lige præcis. Og så er der jo så en deadline her i tredje kvartal, det vil sige om 3-4-5 måneder, hvor selskaberne så skal melde ind, om de vil benytte den her kapacitet, og efter det, så kan regeringen så, eller myndighederne så kigge nærmere på økonomien i røret, og potentielt tage en investeringsbeslutning, hvis det hænger sammen.
Ja. Hvad har de umiddelbare reaktioner fra industrien været? Altså, du har talt også med virksomheder i energisektoren. Hvad er deres reaktion på den her aftale? Og den her betingede aftale?
Mm. Jamen, man kan måske sige, at de jubler lidt med den ene hånd, og så er der nogle lidt mere stille og rolige fakta med den anden. Fordi de er selvfølgelig, igen, som sagt, enormt glade for, at der er landet en aftale. Der er nogle klare rammer nu. Der er noget, man kan kigge ind i, noget, man kan læne sig ind i, hvis man rent faktisk vil benytte det her rør. Det er enormt vigtigt for industrien, for at kunne træffe beslutninger i forhold til havvind også, og i forhold til brint, på grund af den her lille trifecta, den her trekantsproblematik, som jeg beskrev indledende. Så det er de selvfølgelig glade for. Risikodelingen. Der synes de, og det er ikke nogen hemmelighed, at de bærer en lige lovlig stor del af den. Det her, det er et helt nyt marked. Det er noget, som skal lykkes for Danmark og for danske klimamål. Og der synes de måske, at deres hånd hviler lidt for meget på kogepladen fremadrettet.
Og det går ud fra, det mener regeringen, ikke? Så hvad er din vurdering i forhold til, altså hvem har den største risiko i det her?
Det er, jamen altså man kan jo sige, at regeringen sidder jo så med 56%, hvis industrien sidder med 44%. Er det en fair deling? Det er jo i sidste ende nok ikke mig, der skal vurdere det, så tror jeg, at jeg vil sidde med en lidt større løncheck, end jeg gør her, hvis jeg havde den magt. Men man kan i hvert fald sige, at igen for industriens vegne, altså det er her, det er helt nyt. Det er ikke noget, der eksisterer. Det er et ukendt marked. Man er i tvivl om, hvordan inputtet kommer til at være i forhold til havvinden. Man er i tvivl om, hvordan det vil helt præcis fungere med de her enorme store elektrolyseanlæg, der skal lave brinten. Man er i tvivl om afsætningen til Tyskland. Man er ikke helt klar over, hvad priserne vil være. Altså, så der er jo virkelig, virkelig, virkelig mange ubekendte, som, som jo ikke gør det her nemt for, for de private aktører.
Nej. En ting er, at det er rigtig godt for Danmarks mål, klimamål. En anden ting er, at det jo sådan set også kan have en samfundsøkonomisk gevinst at etablere de her brintrør. Hvornår er investeringen tjent ind, og hvad er omfanget af den her samfundsøkonomiske gevinst, som kommer oven i, at man selvfølgelig først og fremmest også ser på en gevinst i forhold til klimaet?
Der lavede Energinet den statslige ejer af energiinfrastruktur i Danmark. Det er også dem, der ejer højspændingsledningerne og sådan nogle ting og sager. Det er også dem, der sammen med et andet statsselskab i Vi, der vil komme til at eje det her brintrør. De lavede sidste år juni, hvis jeg husker, et feasibility study, det er som på et lidt mere mundret dansk, vil det hedde et forstudie. Og der rendte de sig altså frem til, at den samfundsøkonomiske gevinst ved det her, ved en hydrogen backbone, og det vil så være en fuldt udbygget version, helt op fra Lille Torp op ved Limfjorden og hele vejen ned igennem Vestjylland til Tyskland, at den samfundsøkonomiske gevinst vil lande på et sted mellem 30 milliarder og 75 milliarder kroner. Men når bliver det så tændt hjem? Jamen, der er jo også igen en del ubekendte, men vi taler altså ind i en investeringsramme for det her brintrør på omkring 15 milliarder. Så det er jo store summer, men igen, det er jo også summer, der er behæftet med en vis usikkerhed, måske også en lidt større usikkerhed, man normalt har i de her forstudier, der det jo er tale om et helt nyt, uopdyrket marked.
Du var inde på det lidt tidligere, men bare lige her til sidst, hvad er de næste skridt i den her sag?
Det næste skridt er jo så her i tredje kvartal, hvor selskaberne skal melde ind og komme med en interesse til gengivelse i forhold til, om de vil forpligte sig til at bruge den her kapacitet. Og så er der jo så alle de andre ben i det her grønne omstillingsstyr, som der er blevet sat i verden. Fordi så skal der jo også noget havvind på plads. Der kommer nogle udbud i spil her inden længe. Og så er der jo så selskaberne, som skal forpligte sig. De skal jo også lige have kigget på, hvornår de kan have deres brintanlæg klar. Men det er for selve røret, vil den næste klar deadline være tredje kvartal 2024.
Og det er selvfølgelig noget, du også kommer til at skrive om til den tid. Tusind tak for at være med her i studiet i dag, Victor.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Inden vi runder helt af, skal vi forbi de geopolitiske spændinger mellem USA og Kina. Bloomberg har været med USA's finansminister Janet Yellen i Kina, hvor hun var for at tale om samarbejde mellem USA og Kina. Men hun holdt sig ikke tilbage for også at tale med store ord om Kinas påståede støtte til Ruslands krigsindsats. Her hører vi Janet Yellen i Bloombergs podcast Big Take.
We continue to be concerned about the role that any firms, including those in the PRC, are playing in Russia's military procurement. I stress that companies, including those in the PRC, must not provide material support for Russia's war, and that they will face significant consequences if they do.
Det var alt for os i denne omgang. Tak til jer, der lyttede med. Du kan læse meget mere om klima og miljø, socialt ansvar og ledelse på Finans. Vi er tilbage næste uge, hvor vi har en spændende gæst med i studiet.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Signe Færslev, Maria Kehlet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentar til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Impact blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ASETS.dk